Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Радия, вие сте с Гласът на надеждата, Световното адвентно радио. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте, уважаеми слушатели от мен! В предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Безпогрешната навигация». Уважаеми слушатели, когато говорим за навигация, искаме се да отговорим на въпроса какво представлява това понятие. Ако отворим българския тълковен речник, ще прочетем една от дефинициите – изкуство и наука за управление, водене на кораб или самолет. Разбира се, ползвайки GPS системи, ние можем да се движим в непознат град с автомобила си и лесно да намерим дарен адрес. Само че, случило ли се, задават и адреса, но нищо не се получава. Вашата навигационна система отказва. Просто намирате се в малко градче, картата на което не е вкарана в системата. Остава ви да ползвате друга навигационна система, да разпитвате случайни минувачи при по-добро желание от тяхна страна, подкрепено с знание естествено, да намерите това, което търсите. Добре, с автомобил ще се справите, но ако сте в открито море, в мъгла, без слънце и звезди, с повредени навигационни уреди, малко сложничко се получава, нали? А какво да кажем за житейското море, в което се люшкаме всеки ден, къде в правилна посока, къде в грешна, пък и човек много често се обърква кой е правилният път. Закони, закончета, нормативни актове, поднормативни документи, правила, правила.
На 4 март 1519 година Ернан Кортес с армада от 11 кораба и екипаж от 600 войника акостира на мексиканското крайбрежие. За броени дни мореплавателят превзема областта Табаско, където основава новата испанска колония Веракрус. Кортес се провъзгласява за капитан-генерал и изгаря всички кораби, като по този начин лишава отряда си от възможността да се върне в родната Испания. За 2 години Кортес успява да съкруши империята на ацтеките. На 13 август 1521 година столицата Теотилакан е превзета от испанците, вождът на ацтеките Монтесума загива, а неговият приемник става заложник на Кортес. Една от най-богатите страни в света, до този момент въобще неизвестна за европейците, се превръща в колония на Испания.
Тази история има паралели в римската история и дори се смята, че изгарянето на корабите на Ернан Кортес е само легенда, че той ги е разрушил по друг начин. Но идеята е била да бъде отрязан пътя назад и да се остави една единствена посока – напред, към завоюването на новия свят. Ние използваме изразът да изгориш всички мостове, когато става въпрос за приключване на взаимоотношения с някой или за слагане на край на един период от живота ни и започване на нов. Живеене на ново място, нова работа и така нататък. Да изгориш всички мостове означава да отрежеш всяка възможност да възстановиш старите отношения, да се върнеш, да живееш на старото място, да работиш на старата работа и така нататък.
Ние, вярващите християни, сме призовани да вървим напред и да не се връщаме назад към греха. Но в живота ни възможността да се върнем назад към греха съществува реално. Някак си не можем да изгорим корабите, които ни връщат обратно. Не можем да ги разрушим. Не можем да изгорим мостовете към греха. Те си остават и ние сме тези, които решаваме дали да се върнем по тях или да продължим напред. Затова трябва да проверяваме посоката, в която се движим. Дали напред към спасението или назад към греха, осъждането и смъртта. Трябва непрекъснато да тестваме навигационната си система. В посланието към евреите, 10 глава от 26 до 39 стихове, се говори за тези две посоки в житейското море.
Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, а едно страшно очакване на съд и на едно огнено негодуване, което ще погълне противниците. Ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Защото познаваме този, който е казал: на мене принадлежи възмездието, аз ще отплатя и пак Господ ще съди народа си. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Припомняйте се още за първите дни, когато след като бяхте просветени, претърпяхте голяма борба от страдания. Кога опозорявани с хули оскърбления, кога пък като съучастници с тези, които страдаха така. Защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, но и в радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаехте, че вие си имате по-добър и траен имот. И така, не напускайте дръзновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, така че като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото още много малко време ще дойде този, който има да дойде и няма да се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява.
Нека сега разгледаме тези две възможни посоки и да преценим коя е нашата, да преценим духовното си състояние. Най-напред авторът говори за едно връщане назад. Какво означава християнина да се върне назад и какви са последиците от това? Връщането назад, това е така нареченото самоволно съгрешаване. Какво означава то? Дали става въпрос за съзнателни грехове? Може ли съзнателните грехове да бъдат простени? Какво значи съзнателен грях? Да знаеш, че едно нещо е грях и да го извършиш. Може би това е самоволното съгрешаване. Представете си сега, че един вярващ християнин клюкарства, удумва, говори зад гърба на другите. Това съзнателен или несъзнателен грях е? Или пък някой излъжи. Това съзнателен или несъзнателен грях е. Какво представлява тогава самоволното съгрешаване? Идеята, която откриваме в текста, е, че става въпрос не само за съзнателен грях, но и за едно продължително практикуване на този грях, завършването му с бунтовнически дух. Това е грях, чрез който всъщност ти изразяваш своето презрение към Бога и Неговите заповеди. Това е действие, чрез което показваш своето предпочитание към греха вместо към Бог. Това не е просто действие. Това е състояние на съзнателно неверие, след като веднъж си повярвал. Ето, това са двете противоположни посоки. Едната е вяра, другата е връщане назад към греха. На други места в Новия Завет това състояние е описано по друг начин. Ето, например, 1 Тимотей, 1 глава, 19 стих.
Имайте вяра и чиста съвест, която някой като отхвърлиха, отпаднаха от вярата.
И Евреи, 3 глава, 12 стих.
Внимавайте, братя, да не би да има у някого у вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог.
Ето това е самоволното съгрешаване. Бунтовнически избор за връщане към греха, за отвръщане от вярата към неверието. Но ако не просто този или онзи грях, който извършваме, самоволно съгрешаване, можем ли тогава да кажем, че това е нещо безобидно? Не, защото именно съзнателните грехове ни водят стъпка по стъпка до състоянието на бунт и неверие. Защото когато флиртуваме с греха, той започва да ни изглежда все по-привлекателен и започваме да го предпочитаме пред Бог.
Уважаеми слушатели, нека сега да си отговорим на въпроса какви са последиците от връщането назад и защо са такива. Библията ни казва, че без проливане на кръв няма прощаване на греховете. Новият завет е съвсем ясен, че единствената кръв, чрез която може да стане прошката на греха, е кръвта на Исус Христос и то пролята на кръста. Когато човек се върне назад в неверие и грях, тогава вече тази жертва губи стойност за него. Неговите грехове няма как да бъдат простени. Жертвата на Исус вече не действа в неговия случай. Това е страшно състояние. Има още едно описание на това състояние в посланието към евреите. Евреям 6 глава, 4 до 6 стих. Ще ви ги цитирам и тях. Защото за тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастни на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век. А са отпаднали. Невъзможно е да се обновят пак и да се доведат до покаяние, докато разпъват втори път себе си Божия Син и го опозоряват.
Тези стихове не могат да ни остават безразлични. Страшното е, че ние не можем да кажем къде е границата, кога сме се върнали напълно вече в греха. Тази граница се пресича, без да усетим, след като съзнателно дълго време сме избирали греха и сме отхвърлили Бога в живота си. Да бъдеш под Божието негодование, това е нещо страшно. Да си обект на Божия гняв вместо на Божията благодат е наистина страшно. Този съд води до унищожение. В Библията са записани два възможни резултата от Божия съд. Хората биват или оправдани, или осъдени от него. Бог, разбира се, желае да оправдае хората. И те ще бъдат оправдани не според делата си, а според вярата си. Но тези, които са избрали самоволното съгрешаване, са отпаднали от вярата. За тях няма оправдание. Текстът казва, невъзможно е да се обновят. Разбрахме защо са такива последиците. Защото самоволното съгрешаване от страна на християнина не е просто морален избор между доброто и злото. Това е отхвърляне на Бог и на Неговото спасително действие.
Да стъпчеш Исус означава да го презреш, да се издигнеш над Него, едва ли не да го унижиш. Новият завет, уважаеми слушатели, представя кръвта на Исус като свята, скъпоценна, единственото средство да бъдат простени греховете. Когато се върви съзнателно в греха, се пренебрегва скъпоценната същност на Христовата жертва, чрез която биваме осветени. Божията благодат е тази, която ни прави праведни, но когато ние съзнателно се бунтуваме срещу Бог и го отхвърляме, за да изберем греха, тогава духът на благодата е оскърбен. Когато Божия дух е отхвърлен, тогава става страшно. Няма как човек да бъде доведен до покаяние, спасение, обновяване и възстановяване. Ето, това може би е точната посока назад.
скъпи приятели, вие слушате Заедно, едно предаване за духовните неща на радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Може да коментирате предаването или пък други теми и във Фейсбук, а там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега програмата ни продължава с темата Безпогрешната навигация.
Можем ли да правим преглед на живота си и да преценим на къде се движим? Сигурно някои от вас играят или поне са наблюдавали как други играят компютърни игри с състезания, автомобилни състезания. Когато колата се обърне в обратната посока, започва да свети една червена стрелка или някакъв друг символ, който показва, че карате в грешна посока. Грехът е точно тази червена стрелка. Ако има грехове в живота ни, това означава, че сме объркали посоката и трябва да се върнем, за да не изпаднем в необратимо фатално състояние. Корабите, водещи обратно към греха, са здрави. Мостовете към греха са здрави. Но ние можем да изберем да не се връщаме назад, а да продължим напред.
В какво се изразява това вървение напред? Как можем да задържим посоката и какви са резултатите от този избор?
Ако посоката назад е самоволното съгрешаване, то посоката напред трябва да е праведният живот. Да, така е. Но откъде идва този праведен живот? Да вървиш напред означава да живееш с вяра в Христос. Праведният живее чрез вяра. Да вървиш напред означава да изпълняваш Божията воля. Божията воля за нас е да бъдем оправдани и осветени. Посоката напред е посока към освещението, към израстването ни в святост. Посоката напред не е статично положение, тя е растеж. Посоката напред е да искаш светостта, която Бог е обещал, да и се наслаждаваш, да я търсиш. Посоката напред е свързана, разбира се, с търпението. Християнският живот трябва да бъде белязан от издържливост. Има хора, които се палят, много бързо се ентузиазират, но и бързо гаснат при първата трудност, първото предизвикателство. Посоката напред е постоянство. Не напускайте дразновението, пише апостолът. Това означава да не се отказваме, да не си казваме край, аз бях до тук.
Скъпи приятели, как да задържим посоката? Как да бъдем постоянни, търпеливи, издръжливи? Къде да търсим постоянна мотивация? Ние сме преживявали просветление и сме били готови да направим всичко. Да понесем страдания, да загубим работата си дори, да бъдем отхвърлени в някои случаи. Били сме готови на всичко това, защото сме видели, че вярата ни дава един по-добър живот и едно по-добро бъдеще. Когато се връщаме към тази първа опитност на вярата, ще си спомняме, че християнският живот се струва. Ще си припомняме разликата. Имаме нужда от това, защото за нас понякога той се превръща в рутина и става скучен, непривлекателен за разлика от живота в грях, на който сме обърнали гръб.
Още нещо, гледането напред е източник на мотивация. Ние вярваме, че Исус скоро ще дойде. Още малко време няма да се забави. Когато мислим за завръщането на Исус, това ни отрезвява и вдъхновява. Ние си припомняме какво очакваме, на какво се надяваме. Ние заедно осъзнаваме колко нищожен е този свят, грехът и какъв е смисълът на вечния живот.
И така, в края какво можем да кажем? Ето ги двете възможности в нашия живот. Посока назад, т.е. самоволно съгрешаване, неверие и бунт срещу Бога, осъждане и погубване. И
посока напред. Вяра, чрез която продължаваме да израстваме в святост и се приближаваме все повече до вечния живот, до голямата награда, която Бог е обещал.
Скъпи приятели и наши слушатели, горещо желаем да си присъедините към нашия повик.
Ние обаче не сме от тези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява.
Thank you. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате и в интернет. Нашия сайт е awr.org. Нека сега чуем по какъв път иска да бъде воден Давид на базата на Божието неограничено знание и грижа. Ще ви представя 139-я псалом. Господи, опитал си ме и си ме познал. Ти познаваш сядането ми и ставането ми, разбираш помислите ми отдалеч, издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища, защото преди думата да е още на езика ми, ето, Господи, ти я знаеш цялата. Ти си пред мен и зад мен и си сложил върху мене ръката си. Това знание е пречудно за мене, високо е, не мога да го стигна. Къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти къде да побегна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти, и твоята десница ще ме държи. Ако кажа, поне тъмнината ще ме покрие, и светлината около мене ще стане на нощ, той самата тъмнина не скрива нищо от теб, а нощта свети като ден. За тебе тъмнината и светлината са безразлични, защото ти си създал числата ми, обвил си ме в утробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Косите ми не се укориха от тебе, когато в тайни бях изграждан и в дълбочините на земята ми бе давана разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. И колко скъпоценни за мене са тези твои помисли, Боже, колко голям е броят им. Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка. Събуждам ли се, още съм с тебе. Непременно ще поразиш нечестивите, Боже. И така отдалечете си от мене, кръвожадни мъже, защото говорят против тебе нечестиво и враговете ти се надигат против тебе заради суета. Не мрази ли, Господи, онези, които мразят теб, и не се ли гнусе от онези, които се надигат против тебе? Със съвършена омраза ги мразя, за неприятели ги смятам. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и разбери мислите ми, и вижда ли има в мене оскърбителен път, и ме води по вечния път. Thank you.
Скъпи слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на тази честота. До чуване!